เอ๊ะถ้าดูให้ดีเนี่ยเขาเน้นนักศึกษาเนี่ยเขาไปเน้นในแง่ของกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ชูป้ายแต่ว่าในแง่ของการให้ปากการอภิปรายอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีหรือถ้ามีมันก็ดูจะเป็นคำวาจาก้าวร้าวหยาบคายไปสักนิดนะซึ่งคนเขาก็บอกว่าเนี่ยเราไม่เข้าใจเด็กว่าเขาสื่อสารอะไรเขาไม่ได้สื่อสารกับเราเขาสื่อสารกับพวกเขากันเองคนรุ่นผมตอนนี้ก็นับถอยหลังแล้วเด็กพวกนี้อายุยังน้อยอีก20ปีข้างหน้าคนที่พูดแย้งเด็กแบบมีอคติจะเหลือรอดสักกี่คนคงไม่รอดเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าและเด็กในวันนี้เขามาโตมากับสิ่งแวดล้อมที่ต่างจากผู้ใหญ่ในปัจจุบันมากเราถึงไม่เข้าใจพวกเขามากกว่าเพราะรุ่นเราโตมาจากการปลูกฝังยัดใส่มากกว่าคิดได้เองเนี่ยอันนี้เชียร์เด็ก
ค
่
ะ
อาจารย์มีความเห็นไงฮะ
ก็ผมคอยตามนะเพราะอันเนี้ยมันจะส่งผลกับไอ้การเปลี่ยนแปลงทางการเรียนของเราเนี่ยทีเล็กทีน้อยจนกระทั่ง10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะก้าวข้ามสู่ไอ้สังคมที่เป็นสังคมล้าหลังที่มันยังติดกับอยู่ตรงนี
้
ผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็มันจะเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่มันตกทอดสู่อีกทอดหนึ่งก็เหมือนกับพวกรุ่นเราเนี่ยบางท่านหรือส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รับการสะสมไอ้วัฒนธรรมทางการเมืองที่ตกทอดกันมาเหมือนกันแต่ไอ้วัฒนธรรมทางการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่คงสถิตถาวรได
้
มันก็ขึ้นกับปัจจัยเปลี่ยนแปลงกับบริบททางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมอื่นๆหรือแม้กระทั่งสังคมโลกที่เข้าไปมีส่วนในการที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยดังนั้นไอ้การที่แพร่กระจายความคิดของนิสิตนักศึกษาเยาวชนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันปัจจุบันเนี่ยปีหนึ่งสองปีสามปีเนี่ยมันค่อยเปลี่ยนแปลงทีเล็กทีน้อยมันจะเริ่มจากเห็นจากการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย
คือเปลี่ยนเร็วๆเนี่ยคงยากว่างั้น
ยากครับ
ต้องสะสมประสบการณ์ไปก่อนอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเขาในการทำการเมืองในลักษณะของความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไอ้การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเสียงทางนิสิตนักศึกษาครับนักเรียนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจะออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นนะครับเราพยายามไอ้กระบวนที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือจำนวนส.ส.ที่นั่งในสภาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความ ต้องการทางการเมืองของประชาชนผู้เลือกตั้ง
ครับ
นั้นอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยธนาธรอาจจะเป็นนายกก็ได้
เพราะนั้นอาจารย์มองว่ามันจะเป็นพลังสะสมถูกไหมฮะ
ใช
่แล้วมันอาจจะไปเราอาจจะเริ่มเห็นชัดในการเลือกตั้งใหม่ที่จะมาในอีก3ปีข้างหน้าใช่ไหมฮะเขาก็จะเลือกคนของเขาล่ะแต่เนี้ยเขาก็จะสื่อสารกับคนของเขาล่ะ
อีก3ปีข้างหน้าก็ลองดูเลือกตั้งปากน้ำเนี่ยนะครับแต่ไอ้เลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันจะเชื่ออะไรไม่ได
้ครับ
เพราะมันจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลส่งพรรคเดียวเนี่ยชนะอยู่แล้วฝ่ายค้านส่งพรรคทุนพรรคนิ่งก็แย่งเสียงกันไปโดยปริยาย
ครับ
เพราะนั้นเมื่อเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปเนี่ย
อันนั้นตัววัดจริง
อันนั้นตัววัดจริงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตั้งซ้อมเนี่ยอย่าไปมากมัน
เพราะนั้นอาจารย์ก็อาจจะมองว่าช่วงนี้ที่มีกลุ่มนักศึกษาออกมาเป็นดาวกระจายแฟลชม็อบที่นู่นที่นี่มันอาจจะไม่ได้ถึงเกิดพลังถึงขั้นจะเปลี่ยนแปลงให้แบบยุบสภาอะไรกันมันคงไม่ถึงขั้นนั้น
คือไม่มีอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในอดีตก็ไม่มีนะนะครับว่าการชุมนุมอะไรที่ทำให้เกิดได้ตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุ
ม
เราย้อนไปดูทุกครั้งไม่มีถูกไหมครับมันมีก็คือปฏิวัติรัฐประหารไปเลยทำมันรุนแรงมาก
ครับ
ครับ
นอกนั้นก็ถูกปราบล้างไปถูกปราบปรามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำของนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็ในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภา
ค
่
ะ
แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาเนี่ยต้องอาจจะเป็นเรื่องอื่นอาจจะถูกกระทิงแดงชน
แต่นี้กลุ่มม็อบนักศึกษาเหล่านี้เอาละถ้าเรามีความเชื่อว่าตอนนี้เขาสื่อสารกับคนเขาเองแต่มันก็ไม่มีทางที่จะดึงกลุ่มคนที่อาจจะไม่ใช่รุ่นเขาเข้ามาได้ง่ายๆนะเพราะว่าก็อย่างที่ว่าคนที่ไม่ใช่รุ่นเขาก็บอกเฮ้ยมันไม่มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมุ้งมิ้งอ่ะมันมุ้งมิ้งอ่ะ
มันไม่มีข้อมูลในการมารองรับว่าเอ๊ะต้องการอะไรแล้วบอกเรื่องนี้ว่ายุบสภาเนี่ยยุบเพื่ออะไรแก้รัฐธรรมนูญแก้ตรงจุดไหนแล้วก็เรื่องของคุกคามประชาชนเนี่ยคุกคามอะไรอ่ะยังไงเขาไม่มีรายละเอียด
มันก็จะไม่มีแนวร่วมเข้ามาไงใช่ไหม
คือผมมาเรื่องแนวร่วมเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยไอ้ช่องว่างระหว่างวัยเนี่ย มันก็จะเกิดการเข้าร่วมได้ยากถ้ามีแนวร่วมเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่พูดว่ากระบวนการถูกแทรกแซงก็ได
้
มันจะไม่เป็นเรื่องของ
คือมันอาจจะมีแนวร่วมเข้ามาได้อย่างสมมติติ้งต่างนะอันนี้ยกตัวอย่างแต
่เขา
สมมติว่าเขาเอาเรื่องกระทิงควิดเนี่ยมาชูเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีความเท่าเทียมเหลื่อมล้ำคนจนติดคุกอะไรเงี้ยนะแล้วดึงมันจะดึงแนวร่วมอื่นๆเข้ามาได้ไหม
คือผมว่าตอนนี้มีอยู่แล้วในปริยายนะถ้าอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ออกมาเป็นรูปธรรมนั่นเองแต่บางงานผมก็ยังเชื่อว่าถึงออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยก็ไม่
เปลี่ยนแปลงไม่ได
้ผมเชื่อตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เพียงว่าสะท้อนให้เห็นว่าความคิดความอ่านวัฒนธรรมการเมืองของเราในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรได้เท่านั้นเอง
คืออย่างน้อยก็เห็นว่าเยาวชนคนอุตสาห์เขาตื่นตัวเรื่องการเมืองมากขึ้นจากที่เดิมเรามองว่าเฮ้ยพวกนี้ไม่ได้สนใจหรอกเดี๋ยวนี้เขาก็ดูชัดเจนว่าเขาสนใจนะ
ครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญก็คือพลเอกประยุทธ์จะคิดเรื่องพวกนี้อย่างไร
อ
ันนี้สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวท่านคิดตรงนี้ยังไงเนี่ยผมว่ามันต้องมีการสื่อสารสนทนากันระหว่างตัวท่านกับนักศึกษาแล้วก็ประชาชนแล้วต้องทำความเข้าใจถึงจะเข้าเรียกร้อง
อาจารย์มองว่ามันควรจะเป็นหน้าที่ของท่านนายกกับรัฐบาลเลยใช่ไหมคะไม่ใช่หน้าที่ของสภาที่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาเขาเป็นคนที่เหมือนตั้งกรรมธิการขึ้นมาในการที่จะรับฟังข้อเสนอจากนักศึกษา
คือสภาไม่เกี่ยวแน่นอนนะครับแต่เขาก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่เขาจะต้องทำนั่นแหละแต่ถ้าพูดโดยตรงที่จะต้องอะไรปฏิสัมพันธ์กับนิสิตนักศึกษาที่ทำตรงนี้เนี่ยก็คือตัวท่านนายกเองนะครับต้องอธิบายการไม่คุกคามอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีความแน่แน่จริงใจยังไง
มัน
อาจจะให้คำตอบกับพวกที่ไม่พอใจได้ในระดับหนึ่ง
คืออย่างน้อยมันก็พิสูจน์วาทะท่านน่ะเรื่องรวมใจสร้างชาติใช่ไหม
ครับ
คือถ้าความรู้สึกของผู้นำเนี่ยปฏิเสธหรือคิดว่าความเห็นต่างเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามไอ้ตรงนี้จะเป็นอันตรายกับประเทศชาตินะฮะ
ม
ันไม่ใช่เป็นความอันตรายต่อตัวท่านแต่เป็นความอันตรายต่อประเทศชาติเลยเพราะความสงบมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมว่าจะเป็นประเด็นที่จะให้ท่านประยุทธ์ยุบสภาหรือไม่ยุบสภาเนี่ยความร่วมใจของพรรคร่วมรัฐบาล มีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นประเด็นที่ถ้าสมมติว่าการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาเนี่ยไปโดนทางของนักการเมืองอาชีพเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาดูไม่ดีแล้วเนี่ยเขาถอนตัวดื้อเนี่ยท่านก็ต้องยุบสภาหรือออกไปโดยปริยายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ความทนทานของภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยว่าจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้นานแค่ไหน
แต่พูดถึงจุดอ่อนนึงของม็อบนักศึกษาในช่วงนี้มันก็คือไอการที่ไปพาดพิงสถาบันเนี่ยนะมันอาจจะต้องหาลือกันนะว่ามันคือเราก็ไม่รู้ทัศนคติพวกนี้เขาไปในทิศทางนี้ไปหมดแล้วหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เขาควรจะออกมาให้ชัดเจนนะ
ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ไปเนี่ยนะครับการที่หนึ่งประการที่สองเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนถ้ามีต้องดำเนินคดี
มันก็มีป้ายไงที่เราเห็น
ก็นั่นแหละครับต้องดำเนินไม่งั้นเป็นการกล่าวลอยๆที่ผมบอกดำเนินคดีเนี่ยก็คือว่าให้ร่วมทีจริงถ้าไม่งั้นเป็นการใส่ร้ายก็เข้าใจใช่ไหม
ครับครับ
ถ้ามีคุณก็ต้องดำเนินคดีสิถ้าคุณจะพูดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นหมิ่นสถาบันแต่คุณไม่ดำเนินคดีมันคืออะไรอ่ะถ้าคุณไม่ดำเนินคดีแจ้งไม่มีนะ
เขาก็กลัวไงอาจารย์ว่าถ้าเป็นดำเนินคดีเดี๋ยวก็หาว่าคุกคามอีกแล
้
ว
ไม่คือเรื่องเนี้ยนะครับผมว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยต้องทำเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได
้
ก็เห็น
แล้วก็อันนี้สังคมเนี่ยรับได้ถ้ามีประเด็นนี้ขึ้นมาสังคมไทยรับได้อยู่แล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าความคืบหน้าไปถึงไหนนะคะเรื่องของการดำเนินคดีเพราะว่าในส่วนของตำรวจเองตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ากำลังตรวจสอบการชุมนุมในครั้งที่ผ่านมาในประเด็นที่มีการก้าวล่วงสถาบันแต่ก็เห็นเงียบไปนะอาจารย
์คือต้องแยกกันสองส่วนนะครับถ้ามีก็เป็นเรื่องของปัจเจกของแต่ละคน
ค่ะ
นะครับอย่าคิดว่ากระบวนการเนี่ยเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะครับ แต่เราต้องแยกว่าใครทำผิดและใครไม่ทำผิดเพราะถ้าสมมติเราลองเหมารวมเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการอะไรพยายามให้การชุมนุมเป็นแพ้รับบาปเป็นเหยื่อต่อการใช้ข้อกล่าวหา112เนี่ยเอาไปเหมารวมกัน
คือไปดิสเครดิตเขา
ซึ่งอันนี้มันก็น่ากังวลเหมือนกันนะอาจารย์กับลักษณะแบบเป็นเขาเรียกว่ามีกลุ่มแอบแฝงเข้ามาในการชุมนุมแล้วก็มาดำเนินการอะไรในลักษณะเนี่ย
ก็ตรงนั้นเนี่ยผมถึงเรียนไปว่าคุณต้องจับสิ
แต่นักศึกษาเองก็ต้องพูดให้ชัดนะผมว่าเพื่อแสดงความจริงใจอ่ะคืออย่างที่ว่ามันก็เป็นเรื่องอ่อนไหวไงจ้ะถ้าไปจับเขาก็ในมองในภาครัฐเขาอาจจะมองว่าเดี๋ยวมันกลายเป็นไปยิ่งยั่วยุทำให้เกิดความรุนแรงแต่ตัวม็อบเองเนี่ยถ้าตัวเองยืนยันว่าไม่ได้ก้าวล่วงไม่มีเจตนาก้าวล่วงก็ต้องประกาศชัดเจนว่าต่อไปนี้ป้ายแบบนี้ไม่เอานะห้ามมีอีกต่อไปนะห้ามพูดนะอะไรเงี้ย
คือการชุมนุมเนี่ยใครจะยกป้ายอะไรเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบนะเพราะอยู่ดีอยากยกอะไรยกเลยถูกไหมครับมันไม่ได้ว่าเช็คห้ามเอาป้ายอย่างนี้เข้ามาตรวจสอบกันมันตรวจสอบไม่ได้คนจำนวนมากนะครับเพราะคนยกมันเยอะเลยอ
่ะไม่มันตรวจสอบไม่ได้จริงจ้ะอาจารย์แต่มันประกาศได้ว่าเฮ้ยขอความร่วมมือแล้วถ้าเกิดพบจะเชิญออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีแอคชั่นไงต้องมีแอคชั่นเออ
ก็ตรงนี้ก็เป็นผมว่าเป็นก็ข้อเสนอแนะที่ดีนะ
ฮะ
นะครับแล้วก็ผมว่าหลายฝ่ายก็พูดเรื่องเหล่านี้ไปแล้วผมว่าทางกระบวนการก็รับฟังอยู่แล้วอ่ะตอนนี้
ครับครับ
นะเพราะมีผู้ใหญ่หลายคนก็เตือนไม่ว่าเทศไทยไม่ว่าหลายหลายคนนะสุภรพวกนี้ก็พูดให้อยู่แล้วเรื่องตรงนี้นะครับผมว่าครับพวกนิสิตนักศึกษาก็คงทราบแล้วล่ะประเด็นนี
้ครับ
แต่ตอนนี้มันก็มีทั้งม็อบนักศึกษาแล้วก็กลุ่มอาชีวะช่วยชาติที่ออกมาเคลื่อนไหวอาจารย์กังวลไหมคะว่ามันจะอาจจะมาชนกันได
้ผมไม่กังวลนะ
ครับ
เพราะอีกอันเนี่ยถ้าในสายตาของอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นเรื่องของย้อนยุคไปในสมัยกระทิงแดงกระทิงแดงก็
ระ
ดับกระทิงแดงนะ
คนละกระทิงแดงคนละกระทิงแดง
คนละคนตีสุดสายหกตุลา
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะย้อนยุคมาสู่เอาอาชีวะที่จะมาให้เกิดอะไรให้เกิดฝั่งตรงข้ามกับ
ม
ีนักศึกษาให้เห็นว่ายังมีอีกซีกนึงนะคิดเรื่องพวกนี้เป็นอย่างนี
้
เป็นเยาวชนเหมือนกันนะครับแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คนคิดว่ารัฐบาลรู้เห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันในอดีตมามันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเคยมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแต่ก็อาจจะมาด้วยจิตนาบริสุทธิ์ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ในลักษณะ
แต่เขาคงไม่ได้มาบ่อยๆแล้วเขาแค่มาแสดงพลังคราวนี้นะเขาคงไม่ได้แบบจะมาจัดบ่อยๆหรอกหมายถึงอาชีวะช่วยชาติ
เขาก็คงอาจจะแสดงเห็นว่าก็มีกลุ่มคนที่ยังคิดอย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ย
ก็ถ้าไม่มีความรุนแรงของเขาก็เป็นสิ่งที่ดีนะใครอยากออกมาความเห็นยังไงก็แสดงกันไป
ครับ